Озатлык радиосу сөйлем микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Казанда 12 октябрь үткән хәтер көненең кирмән ишендә Сөембикә манарасы янында үтүе оештыручылар өчен символик көчкә ия. 10 октябрь иртән ук мәчетнең Жигули на роще дип аталган урынында төзелгән йортларны бульдозер экскаваторлар белән җимерә башладылар. Бу урында 10 ел элек җир таләп итеп кырым тагдырлар йортлар төзи башлаган иде. Бүген кырымдауларны яклардай көч юк. Болар барысы да Озатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Димәшкдә Русия илчелеге бинасында ике ракета шартлады. Ул вакытта Сүрия президенты Башар Асад тарафдарлары Сүриядәге гамәлләр өчен Мәскәүгә рәхмәт әйтергә җыелган халык булган. Беренче ядра илчелек бинасына эләккән, куркудан кача башлаган халык яныннан нары икенче ракета төшкән. Русия илчелеге хезмәткәрләре арасында корбаннар булмавы әйтелә. Франс агентлыгы һөҗүм вакытында илчелек янында 300 кеше җыелган булуын хәбәр итә. Русия Сүриядә һава һөҗүмнәрен 30 сентябрьдә башлады. Нидерланд Малайзияның Боинг ишкачы хәлакәте турында йомгаклау хисабын чыгарды. Тикшерү нәтиҗәләре күрсәтүенчә, ишкач Русияның 9H-314M шәкелендәге БУК ракета белән бәреп төшерелгән. Тикшерүчеләр хәлакәт сәбәбен ачыклаганда мөмкин булмаган сәбәпләрне исемлектән чыгару юлыннан барган. Башта ишкачка метеорит ләгү техник җитешсезлек, ишкач эчендә бомба шартлатылу һава һөҗүме булмаганлыгы ачыкланган һәм алга таба тикшерү нәтиҗәсендә БУК ракетаның Русия яклы сепаратистлар контролендәге урынын атыл расланган. Ракет ышкычның сул ягындагы алгы элеше янында 1 метр чамасы ераклыкта шартлаган. Ракетның кисәкләре очучыларның тәнендә дә табылган. Ышкычтагы 298 кешенең барышта шунда ук һәлак булган яки аңын югалткан. Ракетның нинди шәкелдә булуы ачыкларга аның кисәкләре тикшерү ярдәм иткән. Һәлакәтнең тикшерү комиссиясе башлыгы Чеббе Яустра әйтүенчә, ракетның шактый зур гына кисәкләре табылган, аларда хәтта бу шәкелдәге ракетларга хас буяу да сакланган. Комиссия башлыгы Русияның бу хисап белән килешмәве бу дәлилләр җитәрлек түгел дип хисапны кире кагуы турында да әйтте. Ракет Украинаның көнчыгышыннан 320 чакрым ераклыктан атылган, әмма хисапта ракетның кайсы урыннан атылганлыгы төгәл белдерелми. Ишкыч һавада ук төрле кисәкләргә бүленеп, 50 чакрымлап киңлектәге мәйданга таралып төшкән. Юстра әлеге хәрәкәттә Украинада гаебе булуын белдерде, аның әйтүенчә, беркем дә юлчылык ишкычларына куркыныч янавы турында уйламаган. Хәрәкәт кендә 2014 елның 17 июлендә бәрелешләр барган урын өстеннән 61 һава ширкәтенең 160 юлчылык ишкычы узган. Шул ишкычларның берсе Малайзия Боингы 10 чакрым чамасы биеклектә бәреп төшерелгән. Украина хакимиятләре илнең көнчыгышындагы кухня ишкычлар өчен ябарга тиеш булган, әмма алар моны эшләмәгән диде Яустра. Журналистлар Яустрага Русияның бу ракетларын ясаучы Алмаз Антей ширкәте хисабы турында да сорау бирде. Алмаз Антей хисабында Малайзия ишкычының бу ракета белән бәреп төшерелү мөмкинлеге кире кагыла. Яустра журналистлар соравына җавап биреп, кешеләрнең әле хисап җәмәгатьчелеккә чыгарылган чук хисап белән килешмәүләрен белүләре һәрвакыт гаҗәпләндерә диде. Хисап игълан ителгәннән соң Холландия премьер-министры Марк Рютте ишкычка һөҗүм итүдә Русияның катнашы бар дип исәпләргә ашыкмаска чакырды. Ул Нидерланд Иминлек шурасы тикшерүендә Русия белгечләрдә катнашканлыгын әйтеп, Русияның гаепләрне эзләүче халыкара тикшерү төркеменә һәртөрле ярдәм күрсәтергә өндәде. Холландия бу җинаятьне тикшерү өчен халыкара трибунал оештыруында тәкъдим иткән иде. Ул тикшерү бәлкем бу ракетның сепаратистлар контролендәге җиргә ничек эләгүен һәм хәтта ракетны кемнәр отканда ачыкларга ярдәм итәр иде, әмма Мәскәү БМО иминлек шурасындагы вето хокукына файдаланып андый тикшерү уздыруга киртә куйды. Украина тышкы эшләр министрлыгы Украина хәрби очучысы Надежда Савченко карата мәхкәмә эше барышыннан протест белдерде. Министрлык белдерүендә әйтелгәнчә, мәхкәмә гамәлләре бер нинди кысаларга сыймый, чөнки адвокатларга Савченконы гаепләүче шаһитләргә сорау бирү шикләнгән. Мондый шаһитләр дип Украина тышкы эшләр министрлыгы үз илендәге канунсыз кораллы төркемнәрне атый. Шуңа Русияның дәүләт серләре турында канунга сылтап, чикләүләр кертүне дөрес түгел дип белдерә. Украина тышкы эшләр министрлыгы Европа шурасы кысаларында үз өстенә алган җаваплылыкны Русия тарафыннан луын әйтә. Чөнки Савченко Европа Шурасы парламент ассамблеясы әгъзасы буларак тикшерү барышында иректә булырга тиеш. Бу хакта Интерфакс Украина хәбәр итә. Надежда Савченконың эшен Ростов өлкәсенең Донецк шәһәр мәхкәмәсендә карау 22 сентябрьдә башланды. Савченко инде узган елның июленә бирле сак астында тотыла, аны ике Русия журналистын үтерүдә һәм Русия шигын канунсыз узуда гаепләләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org
Сез Азаттык радиосун тыңлайсыз. Казанда 12 октябрь өткен хәтер көнүнүн кирменишендә Сөембикә манарасы янында өтүү уюштуручулар фикринче символик ишке ие. Әлеге манара Азаттык көрәшүнүн маягы буларак кабул ителә.
Я Рабби, динебездән мәхрүм итмә. Müstakillikten mahrum etme, vatanımızdan mahrum etme, medeniyetimizden mahrum etme, telimizden mahrum etme, Rabbim orif adetlerimizden mahrum etme. Şimdi 152. yılını şu bugünkü bugün ben etsek tarih tekrarlana milletimiz yüz müstakilliğinden mahrum oldu, yüz vatanından mahrum oldu. Бик зур авырлыклар килде, чөнки фаҗиа башланды. Бик имтиханнар килде милләтебезнең башына. Качан душман Казан шәһәренә килде, милләтен, динен саклар өчен кол шариф хәзрәтләре басты, менә бире дә.
Дуга кылганнан соң халык Кабан арты мәчетенә юл тотты. Илене укыганнан соң хәтер ашыннан авыз иттеләр. Мәҗлестән соң Сәйид Җәхфер, Әс хәзрәт Лутфуллин һәм бер төркем милли активистлар Бишбалта зиратына барды. Монда да хәзрәтләр Казанны яклап шәһит киткәннәрнең рухына дуга кылды, вагыз сөйләде. Кайбер белгечләр Сөембикә манарасы Казан алынгач кына төзелгән дип әйтә. Соңгы көннәрдә хәтта 18-нче гасырда салынган диючеләр дә бар, әмма бу хак түгел. Сөембикә манарасы татарның милли символы, диде активист Галим Раил Имамов.
Бүген нәкъ менә Казан дәүләтенең мөстәкыйль дәүләтенең соңгы көне, ягъни 2-нче стиль буенча 2-нче октябрь дигәне, ул туры килә 12-нче октябрьгә. Ә инде башка милли эшмалар үткәрә башка көннәре, анысы инде ул хаталы көннәр, шул җатынга туры китереп һәм башка сәбәпләр табып, алар шулай үткәрә инде. Әмма бүген үткәрмеше дөрес булмас, шуңа күрә ел саен, менә 92-нче елдан башлап, Иса Хәзрәт Лафуллин җитәкчелегендә һәм менә ул вафат булгачаның улы Сәҗәфәр Хәзрәт җитәкчелегендә үткәрәбез ел саен хәтер көн нәкъ 12 октябрьдә. Сөембикә манарасы янында дога кылабыз, хәтер догасы. Аннары мәчет эчендә үткәрелә хәтер догасы, хәтер мәҗлесе. Без бу көнне Сөембикә манарасында яклыйбыз. Чөнки бу күптәнге фәнни мәсьәлә инде ул. Команда хамашлы сүзләр җиртәләр, кайбер дәрәләр имештер ул төзелгән соңрак, Казанны алынгач кына, хәзер менә соңгы көннәрдә язылган икән. Хәтта 18-нче гасыр чалтырышлар төзелгән дип, ул безнең милли символыбыз, һәм без аны якларга тиеш, һәм революцияга кадәр хәтта Атлаш ләвенчә, анда дуга, аңа карап дуга кылганнар, Кремльгә китүләр ятталарны, аңа 18 елны ай куелган, һәм дә менә хәзер 93-нче Габбас Мөхәммәтшин тарафыннан яңадан ай куелган. Шуңа күрә без бу безнең милли символыбызны якларга тиешбез.
Рейли Мамов һәм Кабан арты мәчете имамы Сәйд Җәхфәр хәзрәт Лотфуллин тырышлыгы белән бу чарага Сөембикә манарасы янына 20-ләп кеше килде. Җыелган халык арасында шагыйрә Нәҗибә Сафина да бар иде. Ул милли азатлык көрәшенең милли мәгарифкә барып тоташуын әйтте.
Мин бүген вәгазьләрне тыңлаганнан соң, чынлап та бу хәзрәтләр дә татар милли мәгариф системасын булуын телиләр икән. Чынлап та теле барның гына иле барлыгына, иле барның гына теле барлыгына инанганнар икән дигән сорауга инанып, мин дә барып сорау бирдем. Сез татарның милли мәгариф системасының кайтарылуын, торгызылуын телисезме дип, әмма ләкин хәзрәтләрнең берсеннән дә конкрет җавап ала алмадым. Без менә эшлибез, менә без зиратны торгызабыз, менә тегеләй, менә булай. Ә без бит кылыч белән яки исә мылтык белән сугышып, кабаттан милли мәгариф системабызны сугышып кайтара алмыйбыз. Без бит сөештән туган халык, сугыштан туган халык түгел. Мин менә мәсәлән хәзер шул исемлекне башка илләр республикалар кул куйган исемлекне Татарстанда дәвам итәргә телим. Башка халыкларда татарга милли мәгариф системасын кайтарсак, торгызсак, татарның теле дә, иле дә булачак.
Шагыйрә Нәҗибә Сафина булды. Барлык чыгышлар Озатлыкның интернеттагы сахифасындагы видеода бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз ozatlyk.org. Озатлык радиосы.
Интернет ачам да, ozatlyk.org сахифасын аннан тыңлап була.
Мин Озатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Интернетта һәм иярчендә Озатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 2015 елның Нобель атнасы тәмам. Иң соңгы булып гадәттәгечә икътисад өлкәсендә бүләк иясе игълан ителде. Быел бу бүләккә Принстон университеты профессор Энгус Дитон лаяк булды. Бу инглиз-американ галименә бүләк ярлылык проблемаларын куллануын һәм ул тормышны анализлаган өчен бирелде. Дитонның 1980 елларда ук әзерләнгән ысуллары хәзер икътисад теориясендә дә, гамәлдә дә стандарт ысуллар буларак кулланыла. Эдинбургта туган Британия һәм АКШ ватандашы Дитон элегрәк Англиядәге Бристол һәм Кембридж университетларында эшләгән. Аның соңгы хезмәте 2013 елда басылып чыккан. Бу хезмәтен Дитон ярлылыктан һәм авырулардан котылу мәсьәләләренә багышлана. Икътисад өлкәсендә Нобель бүләген 1968 елда Швеция Үзәк банкы булдырган. Икътисадны өйрәнүгә зур өлеш керткән галимнәргә бирелә торган бүләкнең 47-нчесе шулай итеп Энгус Дитонга тапшырылачак. Альфред Нобель тынычлык бүләген кешелек дөньясына файда китергән, халыклар арасында дуслык булдыру өчен тырышкан, дәүләтләрнең хәрби көчен киметкән, тынычлык өчен башка төрле чаралар күргән кешеләргә бирергә дип васыят итеп калдырган. Узган ел Нобель тынычлык бүләген балалар хокукларын яклаучылар алган булса, быел Тунисның Милли диалог квартеты 2011 елда илдә кабынган Ясмин инкылабы вакытында демократик үсеш юлы сәясәтен алга сөреп дәвам итә торышлыклары өчен бүләкләнде. Быел Нобель тынычлык бүләгенә намзәтләр арасында Рим папасы Францис, Германия канцлеры Ангела Меркель, Новая газета һәм аның мөхәррире Дмитрий Муратов бар иде. Шулай Кырым татар хәрәкәте ветераны Мустафа Җәмилев тә инде берничә ел Нобель тынычлык бүләгенә тәкъдим ителеп килә. Әдәбият өлкәсендә быелгы Нобель бүләге иясе дип Беларусь язучысы Светлана Алексеевич аталды. Бүләк аңа хәзерге заман авырлыкларына һәйкәл куючы әсәрләр өчен бирелә дип хәбәр итте Нобель комитеты. 1948 елда Ивано-Франкиск шәһәрендә Беларусь-Украин гаиләсендә туган Алексеевич китапларын рус телендә яза әсәрләре күп телләргә тәрҗемә ителгән. Нобель бүләкләре шулай химия, физика, физиология һәм медицина өлкәсендә дә бирелде. Аларга ия булган галимнәр турында тулырак әйтеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Нобель бүләге ул зур ачышлар, нәтиҗәле фәнни тикшеренүләр, яки җәмгыят һәм мәдәният үсешенә зур өлеш керткән өчен тапшырыла торган иң абруйлы халыкара премия санала. Ул гомердә бер генә тапкыр бирелә һәм кеше вафат булганнан соң бирелә алмый. 2011 елда бу кагыйдәгә искәрмә ясалды. Нобель бүләгенең акчалата күләме 8 миллион швед кронасы. Быел швед кронасы тотрыксызлану сәбәпле премия соңгы 15 ел эчендә беренче тапкыр 1 миллион доллардан кимерәк булачак. Аның быелгы күләме 953 мең доллар чамасы. Нобель атнасы тәмам, аның нәтиҗәләре ozatlyk.org сәхифәсендә. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне ozatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә.
Ozatlyk радиосы.
Ozatlyk радиосы сөйлим. 10 октябрь иртән Акмәшетнең Жигулина роща дип аталган урынында төзелгән йортларны бульдозер экскаваторлар белән җимерә башладылар. Бу урында 2005 елдан бирле җир таләп итеп Кырым татарлар йортлар төзи башлады. Соңыннан аларга бер төркем славяндә кушылган иде. Бүген Кырымда аларны яклардай көч юк. Җирне бу кешеләр рәсми ала алмады. Аларны ниндидер төзелеш компаниясе арендага алуы һәм ул монда ниндидер төзелеш алып барачагы билгеле. 10 ел дәвамында монда Кырым татарлар инде йортларда төзеп өлгердем. Шуларның 10 октябрьдә җимерә башлаганнар. Монда 2008 елдан башлап даими яшәгән Сония апа булган вакыйганы менә ничек аңлатты.
В общем, я где-то без 10:08 собрался идти на работу. Сон чыксам, кругом трактора, милиция. И вот пока я позвонила, только одному человеку успела позвонить, они окружили этот дом, оттуда трактора, отсюда. И начали требовать, чтобы вот снести сарайчик у нас вот здесь вот стоит. Или это не сарайчик, это домик, символ самозахват называется, домик. Сон, я говорю, я не дам сносить это, потому что я там живу, я здесь живу, я его не дам. Сарай, мы им пользуемся. Откройте. Мы говорим, у нас там баллоны газовые, выносите. Ну, мы не вынесли, конечно, кричали, ругались, там соседка Валентина Ивановна пришла, такую истерику закатила, снова оставили все это и ушли.
Ваш дом не разрушен?
Нет, нет. Они, собственно, вот потом я увидела, фундамент разрушенный, капитальный фундамент был через три дома разрушенный. Потом туда дальше 5 на 4 строения стояло, тоже разрушено. Вот здесь напротив Айшечкин дом, тоже же большой был. Он, конечно, без сейсмобойца был, тоже разрушили его.
А чем разрушали?
Бульдозеры были, один бульдозер видела, потом трактора с ковшиками были.
Экскаватор. А кто разрушал?
Ну, вот этого я не знаю.
И ОМОН был?
Ну, ОМОНа я здесь не видела. Милицию видела, ОМОНа здесь на поле я не видела. ОМОН стоял там, за пределами поля.
А милиция что делала, наблюдала?
Не, ну, как бы она ходила вместе с ними.
Мен мында инде 7 йылдан бирле кызым унугым белән яшим, диде Сония апа азатлыкка. Мында инде йортын төзеп бетергән Тәләт әфәнде дә төзегән йортын сүтенен таләп итәләр. Билгеле булганча, бу урында йортларны төзеп барган кешеләр вице-премьер Руслан Балбекка да мөрәҗәгать иткәннәр. Ләкин ул да бу мәсьәләдә ярдәм итмәгән, бу җирнең хуҗасы бар дигән рәвештә җавап биргән. Шуны да әйтергә кирәк, бу җирләр әле Украина заманында ук Украина авыл хуҗалыгы академиясе карамагыннан алынып, сүргенгә дучар булганнарга йорт төзү өчен биреләчәк дип каралган иде. Принципта мәсьәлә шулай хәл ителергә тиеш иде. Шуның өчен кешеләр бу буш җирдә үзләре әкрен-әкрен йортлар төзи башлаганнар. Ләкин академия бу җирләрдән сүргенгә дучар булганнарның файдасына ваз кичсә дә, алар шулай да кешеләргә бирелмәде. Украина заманында да, Россия заманында да. Бу җирләргә төрле хуҗалар гел табылып торды. Вакыт узгач хакимиятләрнең бу җирләрне кешеләргә түгел, ә ширкәтләргә аерганы мәгълүм булды. Моңа метро, центр кебек зур һәм бай сәүдә үзәкләре дәгъва иткәннәр иде. Алардан кешеләр ничек тә булса котылган иде Украина заманында. Хәзер бу урынга ниндидер столичный төзелеш оешмасы керергә омтылган. Бу оешма төрле ысулларны куллана башлаган. Инде төзелеп беткән йортларның хуҗаларына акча вәгъдә итеп, йортларны сүтәргә мәҗбүр итә. Вакытлы я кечкенә йортларны бульдозерлар китереп җимерә. 8 майда мондый җимерү булган иде. Бу җирләрдә кырым татарлар килеп урнашкач, монда башка милләт кешеләре дә җир алдылар, төзелеш башладылар. Аларның йортларын җимерүләре бер кешегә инфаркт булганы хакында да хәбәрләр бар. Шулай да әйтергә кирәк, мондый вазгыятьтә 52 елларда мәҗлес даими кешеләрне яклап чыга иде. Шуның өчен дә булса кирәк, бу төзелешләргә беркем тимәде. Хәзер исә вазгыять бөтенләй башка. Тагын бер факт, бу йортлар төзелгән урында инде мәчет тора. Бу мәчетне яндырган заманнарда булды, ләкин ул төзекләндерелде. Йортларын төзегән кешеләргә ярдәм итәчәк көч Кырымда бүгенге көндә юк сыман. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тема тулырак итеп, шулай ук видео һәм фотолар җимерелгән йортлар, аларның хуҗалары Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Татарлар туган якларыннан китеп, төрле илләргә урнаша, йөри, кире кайта. Сезнең игътибарга безнең архив тапшырулардан Израильгә барып урнашкан Резина ханым язмышы турында тыңларга чакырабыз. Азатлыкта архив тапшыруы.
Израиль бит инде шундый ил, мондай күп җирләрдән, дөньяның төрле почмакларыннан кешеләр килгән. Яһуд кешеләре генә түгел, төрле-төрле милләт вәкилләре монда яшәй. Искиттеш шундый бер ил бу, җир дип әйтәм. Монда яшәгән кеше генә аңлый алыр дип уйлыйм. Монда тормыш шартларын. Төрле яктан карасам да, монда тормыш шартлары гомумән дөньяга караш бөтен нәрсә үзгәрә, чөнки чыннан да бу изге җир яһудлар өчен дә, христианнар өчен дә, мөселманнар өчен дә мөнәсәбәтләр бу төрле милләт вәкилләре арасында яхшы дип әйтер идем мин. Чөнки чыннан да монда бу җирдә яһуд иле төзергә оештырырга теләк белән җыелсалар да халыклар, яһуд кешеләре беренче чиратта. Ул хәзерге заманда алай чип-чиста яһуд яисә бу милләт иле оештырып булмый бит инде. Хәзер дөнья шундый тенденция бөтен илдә бөтен жерде, бөтен дөньяда культуралар, религиялар, диннәр, бәлки соңгы чираттадыр инде диннәр, бар кешеләр бер-берсенә якынлашалар. Менә без беренче чиратта төрки халыкларын ыштырып, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Азербайджаннан, Башкортстаннан бик күп төрле-төрле безнең элекке республикаларыбыздан кешеләр яшәй. Без бөтенебездә бер тәрбия алган совет ил кешеләре бит инде. Төрле республикалардан килсәк тә бер-беребезгә бик ошаганбыз. Һәм бергә җыелып фикер алышканда гел туган җиребездә кебек үзебездә хис итәбез. Шуңа да карамастан бер кимчелекле мөнәсәбәттә сизмибез үзебезгә карата. Ягуд иле булса да, монда бит мәчетләр дә бар, монда чиркәүләр дә бар. Синагогалар әлбәттә инде һәр адымда димәсәң инде ансы бит инде төп дәүләт дине. Шуңа мин сизәм информация ул яктан бәлки яктыртылмыйдыр безнең якларда. Паспортларда безнең элек яуд кеше симан дип инде признак ниндидер ясалса, хәзер ул да куелмый. Демократия инде илдә. Шуңа күрә син нинди дин вәкиле аңа карамыйлар. Әгәр дә синең сәләтле кеше булсаң, әгәр дә син ниндидер талант күрсәтсәң, яисә гап-гади кеше буларак яхшы эшләсәң, сине алга алып баралар инде. Менә мәсәлән, мин теге мактанудан әйтим. Быел әле күптән түгел генә бер ике атна элек мин Тель-Авивка, Иерусалимга бардым. Президент Шимон Перес белән очрашуга 2010 елда 18 кеше стали людьми года. Шулар арасында мин дә булып чыктым. Мин мөселман татар кызы, аңа карап тормадылар, тырышып эшлим. Кешенең ничек эшли, нинди мөнәсәбәттә, коллективта нинди мөнәсәбәттә кешеләр белән. Шуңа карап, менә һич көтмәгәндә шундый лаеклы исемгә булдым әле. Социаль служба өлкәсендә. Ивриттан башка рус телен белсәң, бигрәк тә сине эшкә алу ягын карап кына торалар. Чөнки 5-тән 1 өлеше Израильдә, статистика буенча. Рус телендә сөйләшә. Сиядан килгән кешеләр. Татарлар бер 15 меңгә чаклы кадәр дип әйтәм инде. Төрле шәһәрләрдә яшиләр, төрле эшләрдә эшлиләр. Кайда мөмкинлек бар урнашырга, шунда эшлиләр.
Бергә җыеласызмы? 15 меңгә әз түгел бит инде ул, шактый күп.
Хәзерге көндә 3 оешма бар. Мирас безнең оешма, аннарысың выходцы из Татарстана дип атала, анда бүтән кеше, анда татарлар гына түгел, анда яудлар да, анда руслар да, анда кемнәр генә юк, выходцы из Татарстана дип атала бер оешма, һәм татары за Израиль дип атала өченче оешма. Шундый өч оешма бар, төрки халыкларны, татар халыкларын җыеп. Соңгы 3 елда без ярыйсы гына эшләр башкардык, инде Сабантуй үткәрәбез менә инде 3 ел. Нәүрүз бәйрәмен үткәрдек. Беренче тапкыр анарысын Тель-Авивта бар русский центр 2 ел буена Казан Татарстан көнен үткәрде Казан көнендә 30 августта шундый кичә үткәрдек бик яхшы итеп инде безне каршы алдылар анда татар кешеләре татар төрки анда кыргыз үзбекләр килде менә тагын Казанга багышланган кичә үткәрәчәкбез алла буйырса
ул суверенитетка багышлапмы яисә нәрсәне истә тотып уздырыла 30 августта
әйе суверенитетка багышлап төп идея бара инде ул башыннан озакка хәтле. Әгәр дә мин чит җирдә менә шундый эшләр белән шөгыльләнеп йөрмәсәм, бәлки мин озагына хәтле менә аңлыйсың, хис итү гел икенче төрле булыр иде. Татарстанның, татар җиренең, татарларның шундый зур әһәмияткә ия икәнен дип әйтим мин.
Аралашу нинди телдә бара?
Татарча тагын бар әле минем монда дус иптәшем. Монда күп мин Бершева шәһәрендә яшим. Татар кешеләре күп, бәлешләп пешереп, кыстыбыйлар пешереп, пешпатлар пешереп, кашык җыелып утырабыз.
Ә чараларда нинди телдә сөйләшәсез?
Рус үзәге җитәкчеләре белән әлбәттә рус телендә, әгәр дә теләүчеләр булса, татар теленә ничектер булдыра алган кадәр әлбәттә. Татар телен өйрәнергә теләүчеләр булса, татар теле өйрәнү түгәрәкләре уздырырга. Менә ансы ничек килеп чыгар, ну, шуннан да менә 3 ел эчендә ярыйсы гына ну, мәш киләбез инде.
Сез әйттегез, 3 оешма дидегез, татар оешмасы. Бер-берегез белән элемтәдә торасызмы?
Әлбәттә, элемтәдә. Сабантуйлар бергә уза инде. Рус үзәгендә Тель-Авивта тоже шул төрле оешмалардан кешеләр киләләр. Җитәкчеләр әлбәттә, җитәкче булмаганнар да киләләр, кызыксынып кешеләр килә, чөнки радиодан да объявить итәләр, газеталарда буш вакытлары күбрәк булса, әлбәттә, бәлки, ну, әгәр менә шул сабантуйларга килгәндә, рәхәтләнеп ял итәләр. Менә ул сизеп тора инде. Шундый икенче елга тагын киләрбез, тагын киләрбез шулай дип торалар. Чакыргачтан киләләр. Ә болай ватылыгып эшлибез моны, тегенә әйтәбез, андай кешеләр әзерәк әлбәттә. Пассив дип әйтмәс идем, бу тормыш шартлары шундый. Кешеләр каты эшлиләр. Табигать шартлары да бик җиңелдән түгел бит инде. Монда бик кызу. Ул нәрсә кызу. 40-45 градусларга җитә. Ярты ел, аннан да күбрәк вакыт, елның вакыты кып-кызу инде. Ул да, наверное, ул да, бәлки, аның да мөнәсәбәте бардыр. Ну, әйтерәк пассивлык бар, бар. Белми, бүтән вакытта, бүтән җирләрдә ничек булыр иде микән ул, но монда шулайрак.
Израильгә барып урнашкан Рәзинә ханым. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Әмәләсе әйтегез, татарларның күбесе теге катнаш гаиләдә яши дидегез. Ә балалар менә татар телен беләме?
Ну, соңрак килгән зуррак яшьтә ул теге 8-9-10 яшьләрдә килгән булган балалар, ул бит инде ничектер ничәдер классын Россиядә татар классын бетергәнме, ул рус классын бетергәнме? Алар татар теле исләрендә сөйләшкәндә аңлыйлар да, йә булмаса сөйләшәләр дә. Төрле дәрәҗәдә инде. Монда туганнар, яисә бик бәләкәй яшьтә килгәннәр, алар гел белми дисәң дә була инде. Монда татар балалары гына түгел, рус теле дә онытылып бара ул балаларның. Монда бит инде барыбер бер кайда китеп булмый, монда гомуми тел Россиядән килгән кешеләр өчен рус теле, татар теле түгел, яисә кыргыз теле, үзбәк теле түгел дигәндәй, рус теле. Ул да китеп бара әкренләп, чөнки балалар шушы Израиль мәктәпләрендә үсәләр. Алар өчен иврит теле ана теле кебек була башлый инде. Чөнки алар ул телдә укыйлар, ул телдә уйлый башлыйлар, ул телдә укыйлар, язалар дигәндәй фикер йөртәләр.
Килгән кешеләргә социаль ярдәм бармы?
Монда искиткеч ул яктан. Монда ул программа шул чаклы уйланылган һәм чын ик дәрәҗәдә дип әйтер идем. Менә гел әйтә торган сүзләремнән кире какмыйм, чөнки шуның аркылы үзем уздым. Монда килгән кешеләргә шундый зур ярдәм. Акча ягыннан да беренче ярты ел кеше эшләми тел укый. Аның өчен дәүләт семьясын тота, дәүләт аңа акча түли, бушлай ул укый. Пособие дип әйтегендә семьяга дәүләт акча түли, бер кеше дә урамда калмый дип әйтергә була инде. Социаль программалар менә дигән итеп эшли. Менә дигән итеп эшли. Анарысын кешенең әгәр дә мөмкинлекләре булмаса, яисә акчасы, зарплатасы зур булмаса, монда шундый социаль жильёга Амидар, Амигор дип атала инде ул монда. Чиратка язалар, һәм зур яшьтәге пенсия яшендә булган чиратта бигрәк тә кешеләргә беренче чиратта шул квартиралар бирәләр. Һәм шундый кызык кына бәяләр инде ул. Израильне мактау дигәннән түгел, чөнки чит җирдән килгән кешеләр барчасы да шуның аркылы уза. Бу зур ярдәм. Моннан Израильдән монда яшәмибез әле дип бик күп кеше Канада ягына китүчеләр булды. Кире әйләнеп кайтучылар бик күп. Чөнки анда баргачтын да син тиз рәвештә эш табып, тиз рәвештә эшли башларга тиешсең. Ә монда әле дәүләт менә шундый шартлар тудыра кешеләргә.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.